Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și
Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie după Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Zisa Domnul pilda aceasta. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în iateasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe. Când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-a ucis cu pietre. Din nou a trimis alți slujitori, mai mulți decât cei din tâi, și au făcut acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acel lucrător? I-au răspuns, pe aceștia răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la vremea lor. Zisa lor Iisus, oare n-ați citit niciodată în Scripturi piatra pe care au nesăcotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun, că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârâma, iar pe cel peste care va cădea ea îl va zdrobi. În vremea aceea au mers după Iisus oameni mulți și i-a vindecat pe toți, dar le-a poruncit să nu-l dea în vileag, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul care zice, iată fiul meu pe care l-am ales, iubitul meu întru care a binevoit sufletul meu. Pune voi Duhul meu peste el și judecată neamurilor va fi. Nu se va certa, nici nu va striga, nu va auzi nimeni pe ulițe glasul lui. Trestie strivită nu va frânge și feștile fumegândă nu va stinge, până ce nu va scoate spre biruință judecata. Și în numele Lui vor nădăjdui neamurile.
Pace ție, Sfințite cititorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Fiind a treia zi de Crăciun și sâmbătă de după Crăciun, o să mă opresc totuși asupra Crăciunului, chiar dacă toți din ea o să scită cu Sfântul Ștefan. Și o să vă creionez în minte cam cum au decurs evenimentele, pentru că, în general, legat de evenimentele acestea ale nașterii Mântuitorului, ale venirii magilor, ale fugi în Egipt, eu amestec în mintea noastră și de cele mai multe ori oamenii nu înțeleg cronologic, cel puțin cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Nu pretind că o să fie exact ce spun, dar se apropie mult mai mult de adevăr după toate câte se cunosc, s-au descoperit și toate câte s-au spus și se rețin de tradițiile vechi egiptene, babiloniene, iudaice și creștine antice. În primul rând, vă spuneam aseară de faptul că magii se pare că sunt toți trei din zona de nord a Persiei, a Iranului de astăzi, din zona Ecbatan, vechea capitală a mezilor. Mormântul lor, cunoscut din antichitate, a fost văzut până pe la anul 1200 și ceva și era știut și de musulmanii care veniseră și ocupaseră locul acela și știau că sunt mormintele magilor și erau cinstiți în orașul acesta, lângă Ecbatan, Nitseva, care înseamnă orașul flăcării nestinse. Și am povestit aseară, nu o să mai revin cum și ce s-a întâmplat, dar se pare că magii erau acolo și se păstrează până acum faptul că erau zoroastriști, adică erau din, după învățătura lui Zaratustra, ne-o dovedește faptul că și astăzi s-au descoperit lângă Ecbatan acolo o cetate care avea 7 ziduri. Ei insistau pe numărul 7, zoroastriștii, pentru că ei știau că sunt doar 7 planete și se raportau tot timpul la stele și la planete. Nu știau de celelalte planete care sunt, știau doar de 7. Și atunci, în general, cetățile care le făceau sau locurile speciale pentru magi, pentru înțeles, pentru astronomi, erau făcute în așa fel încât să fie să cinstească acest număr 7. Și fiecare zid, erau 7 ziduri separate care înconjurau cetatea și au fost descoperite cetatea aceasta. Fiecare zid era vopsit în altă culoare, fiecare planetă avea altă culoare și, în general, era o corespondență cu culorile curcubeului. Era legătura aceasta cu culorile curcubeului. Oricum, într-o astfel de cetate specială pentru astfel de cercetători ai stelelor și cunoscători de pe vremea lui Zaratustra, și vă spuneam că acest Zaratustra care a întemeiat această învățătură, care e foarte semănătoare cu iudaismul, de fapt se pare că l-a cunoscut pe Daniil, cel care devenise mai marele înțelepților palatului imperial al lui Cirus și după aceea lui Darius, și ei după aceea și după plecarea iudeilor înapoi în țara lor, pentru că iudeii fuseseră luați și aduși acolo în robia babiloniană, după aceea eliberați de perși, de acești mezi și perși care cuceriseră Babilonul și care acum îi cinsteau foarte mult pe iudei și chiar s-au împărtășit din învățăturile lor, din cărțile lor sfinte, și mare parte din învățătura veche zoroastristă este puternic impregnată de învățătura iudaică. Și mai mult decât atât, au preluat de la ei și așteptarea lui Mesia, care a devenise principalul motiv al studiilor și al invocărilor și al litanilor pe care le făceau ei, știind că va veni din neamul iudeilor acel mântuitor care ne va scoate pe noi din această lume a morții și ne va izbăvi, așa și numeau mântuitor, dar în limba lor persană veche. Și dintre aceștia erau probabil și acești crai magi. De obicei erau 7 și sunt unele imagini în care îi arată destul de tineri. Acești 7 magi speciali care erau în cetatea aceasta de deasupra Ecbatanului și care se ocupau numai cu studiul stelelor și cu așteptarea lui Mesia, după anumite semne numai de ei cumva știute, lăsate cumva de la prorocul Daniel, care spusese în Babilon că vor fi 490 de ani până la nașterea Mântuitorului, și atunci când s-a apropiat această dată, ei erau mult mai atenți. Și acești 7 magi, chiar dacă apar magii pe, în picturi uneori tineri, nu erau tineri. Erau în vârstă, pentru că era o adevărată tagmă a magilor și era ca și la poporul evreu, cum sunt leviții, un neam întreg de leviți care au poporul sfânt al lui Dumnezeu, așa era un neam întreg specializați cumva magi care erau numai preocupați de lucrul acesta, dar din acești mii și mii de magi, doar 7 ajungeau la o treaptă foarte înaltă de cunoaștere și aceștia de obicei erau bătrâni, n-ajungeai la măsura aceasta la tinerețe. Ajungeai încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, la spre bătrânețe. Așa că magii se pare că au fost bătrâni. Cel puțin 50 de ani aveau toți când au descoperit acest lucru și poate că erau cei mai tineri dintre cei 7 magi care au descoperit venirea Mântuitorului și toate celelalte prin semnele lor știute de ei, dar au plecat cei mai tineri pentru că aceia erau în stare să plece la drum. Poate că aveau undeva peste 50 de ani, am toți 3, da, având în vedere că în anul 54, când au fost, se pare, botezat și au murit, aveau 119 ani unul, 111 ani altul, 109 ani altul. Deci erau undeva peste 50 de ani și poate că erau cei mai tineri dintre magi și aceștia au plecat de la Ecbatan până la Ierusalim, sunt undeva la 1800 de kilometri. Și asta înseamnă dacă s-ar fi mers cum merg oamenii tineri în vechime poștele romane, dar asemănătoare erau și poștele din zona mezilor și perșilor, adică locul unde puteai să te odihnești erau din 35 în 35 de kilometri. Dacă ar fi fost tineri, probabil că ar fi mers zilnic 35-35 de kilometri și dacă ar fi mers zilnic 35, s-ar aduna 54 de zile de mers continuu. Nu ne imaginăm că oamenii aceștia au mers continuu 54 de zile. O fi fost și zile ploioase, urâte, or fi fost și dureri din trupul lor, or fi fost și zile speciale în care trebuiau să țină cine știe ce sărbătorele lor, or fi fost și zile în care nu mai văzuseră steaua sau nopți în care nu văzuseră steaua și nu știau în ce parte să o ia sau cum, deși în principiu ei mergeau spre Ierusalim și spre Israel pentru că știau că de acolo trebuie să nască Mântuitorul. Deci undeva cam la 2 luni jumate, 3 ar fi fost drumul acesta al magilor. Și se pare, după cum ne spun Sfinții Părinți, că imaginea aceasta a stelei pe cer, care de fapt nu era o stea, ci era un înger care s-a descoperit ca o stea și le-a atras atenția lor și care i-a condus, imaginea aceasta a stelei s-a arătat după ce Maica Domnului ar fi zis, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, adică a acceptat și a coborât Dumnezeu în pântecele ei, la bunavestire, în 25 martie. După aceea trebuie să fie arătat steaua. Probabil că le-a trebuit 2-3 luni până să lămurească ei cât de importantă este acea stea. Să vă dorească că de fapt a venit vremea să meargă să-L descopere pe regele, împăratul și Dumnezeul care s-a născut. Și regele, doctorul și Dumnezeul care s-a născut. Asta să fi fost aprilie, mai, iunie, până s-au lămurit, până s-au hotărât cine să meargă. Și după aceea, în iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, cine știe cât au călătorit spre Mântuitorul. Nu se știe când au ajuns. Oricum, ceea ce știm noi, nu știu cât au călătorit, nu știu cât au stat, poate că nu 2 luni, nu 3 luni, poate 5 luni, poate că au plecat mai târziu de acolo. Oricum, ceea ce ne spune vechea tradiție egipteană coptă este că Mântuitorul ar fi plecat ar fi pornit spre Egipt undeva în prima parte a lunii mai. Deci Mântuitorul când a fugit spre Egipt, n-a fugit având 10 zile, 20 de zile, 30 de zile, ci avea deja vreo 4 luni atunci când a fugit spre Egipt. Și asta cumva poate vă odihnește inima, pentru că în general avem imaginea asta foarte dură asupra Tatălui Ceresc, care nu se îngrijește de Fiul și care în primele zile, după ce El se naște, trebuie să și plece cu mama sa și dură față de mamă, care era în perioada de lehuzie. Se pare că, după tradiția veche egipteană, Mântuitorul a plecat undeva spre 13-14 mai, în noaptea din 13-14 mai, așa au reținut ei, spre Egipt și că au ajuns la marginea Egiptului pe 1 iunie și ei sărbătoresc până astăzi copții ziua de 1 iunie intrarea în Egipt a Mântuitorului în tot Egiptul, în toate bisericile. Pe 1 iunie este intrarea în Egipt a Mântuitorului. Și că au fost 2-3 săptămâni până au ajuns Mântuitorul la limita Egiptului, coborând la început pe lângă Marea Moartă, în jos, dar după aceea trecând peste podișul dintre Marea Moartă și Marea Mediterană, trecând pe partea cealaltă spre Marea Mediterană, pe malul ei, și coborând tot pe lângă și prin Gaza de astăzi. Sunt mai multe opriri unde se știe că Mântuitorul s-a oprit în Gaza de astăzi. Și după aceea, în nordul peninsulei Sinai, în mai multe locuri, toate aceste locuri nu pot fi cercetate și văzute, deși sunt păstrate și sunt biserici creștine vechi, de mii de ani acolo, dar nu pot fi văzute, că știți ce este în Gaza și ce se întâmplă acolo și ce se întâmplă și în nordul Sinaiului, de nici măcar în nordul Sinaiului nu-i voie să mergem. Și după aceea a coborât spre delta Nilului. Prima dată în zona unde fuseseră evrei au fost găzduiți de la venirea lui Iosif acolo și a fraților săi, găzduiți în partea de est a deltei Nilului, prima dată au căutat acolo, era un oraș vestit, Leontopolis al evreilor, ei făcuseră acolo aproape la egal un templu evreiesc asemănător cu cel din Ierusalim, nu așa de mare, dar aproape la fel de mare. Era o mulțime mare de evrei exilați sau plecați acolo. Se pare că până la 3 milioane de evrei au fost plecați în Egipt. Deci au putut să ridice acest templu. Numai că apropiindu-se de această zonă de est a Deltei, Mântuitorul și Maica Domnului a auzit că sunt căutați, Iosif, și n-au mai intrat în Leontopolis, n-au mai fost găzduiți acolo, și au plecat peste cele trei mai multe brațe ale Nilului spre Alexandria, unde era iarăși o mare comunitate evreiască și unde ar fi vrut să adăpostească. Dar n-au apucat să se apropie de Alexandria, pentru că rudele lui Iosif, la care el trimisese vorba, le-au transmis lui Iosif că nu vină, că sunt căutați peste toți de oștirile și de spionii lui Irod și de oștile procuratorului roman al Egiptului. Și atunci au coborât de acolo în jos spre unde e acum Cairo, era un vechi oraș religios atunci, în vremea aceea, nu era Cairo. Și au rămas acolo câteva zile și de acolo au coborât pe Nil în jos până undeva aproape de Teba, unde au rămas restul zilelor undeva în comunități absolut care nu aveau nicio legătură cu iudeii și unde erau mai protejați, pentru că, în general, în comunitățile iudaice erau căutați. Și asta s-a întâmplat, unii spun 2 ani, alții zic 3 ani jumate, nu știm cât a stat Mântuitorul acolo cu siguranță. Oricum, acolo s-au păstrat, știți că râul acesta, Nil, se revărsa în fiecare an și se făcea cât o mare după ce se revărsa. În anumite perioade, anumite luni ale anului se revărsa și sunt niște... Și acum Egiptul e așa ca o zonă locuită, ca un fel de cuvă. Ca un cilindru tăiat pe la jumătate. Tot Egiptul e ca un cilindru tăiat pe la jumătate și culcat. Acea jumătate culcată. Și Nilul când ieșa, se ridica până la jumătatea acestei cuve. Adică distrugea toate localitățile care erau, nu puteai să-ți faci acolo, decât pământ arabil pe care îl puteai cultiva până când inunda Nilul. Restul se făceau gherete, tot felul de locuri de astea unde puteai sta să muncești, dar casele adevărate le făceai pe malurile înalte din jur. Și când erau inundații foarte mari, până și locurile unde ei își făceau casele mai înalte undeva, vreau să fugă de acolo, să se suie și mai sus. Și au rămas până acum locurile în care Mântuitorul ar fi fugit împreună cu Maica Domnului în vremea unor inundații foarte mari, stând ascunși cu alte sute și mii de oameni în peșterile mari de pe aceste maluri ale cuvei acestea, ale vadului acesta pe care era Nilul. Deci acolo ar stat cel puțin 2 ani Mântuitorul și după moartea lui Irod s-a întors în Țara Sfântă. Aici, la Betleem, cât au stat 3 luni jumate, s-a păstrat ideea aceasta, atunci, înainte de plecare în Egipt, cât s-a stat, s-a păstrat această credință că Iosif, fiind bun tâmplar, nu a mai vrut să stea. A stat o săptămână, două, trei la rudele lor, care după ce s-a născut Mântuitorul în peșteră, au fost primiți la niște rude de acolo, dar Iosif n-ar fi dorit să mai rămână acolo, pentru că, vă dați seama, nu erau bine primiți atâta timp să fie într-o casă și că la o peșteră de acolo ar fi făcut o ieșire, așa se făceau toate casele. Găseai o peșteră care de obicei asigura și căldura și răcoarea. Când era prea frig, era destul de cald în ea, când era prea cald, era destul de răcoare. Deci și în afară construiau, în funcție de ce posibilități ai, 2, 3, 4, 5 metri în față, așa cum este casa Maicii Domnului de la Nazaret și a lui Iosif, pe care o puteți vedea la Loreto, în Italia, adusă acolo din zona Croației de către familia Angeli, o familie bizantină, atunci când a fost cucerită zona de musulmani. Ea este, de fapt, când mergeți la Nazaret, vedeți doar peștera, unde era fundul casei Mântuitorului, parte din spate. Partea din față, care era construită, o vedeți la Loreto, în Italia, care are doar trei părți și acoperișul, restul parte din spate unde era, unde era peștera, acum ai construit un, un perete nou, ca să fie cât de cât închisă. Așa a făcut, se pare, Iosif, o astfel de casă, unde credeți că a rămas tradiția? La Grota Laptelui, unde acum e o biserică catolică, de unde se dau pliculețe cu, pentru cele femeile care vor să nască. Și se pare că acolo ar fi construit el, peste peștera aceea, sau cumva în fața peșterii, un fel de intrând. Și acolo ar fi stat 3 luni, 4 luni, până la plecarea în Egipt. Și când s-a întors, el ar fi vrut să rămână acolo. Deci nu vrea să rămână la rude. Rămânea acolo unde construise casă. La bătrânețe lui avea deja experiență, era tâmplar. Și nu a rămas acolo, pentru că copiii lui Irod căutau în continuare viața pruncului. Așa în mare, cam asta vreau să vă spun, în sensul că probabil că, că steaua, și încep și vă, vă fac așa un fel de rezumat, probabil că steaua s-a arătat imediat după Bura Vestire. A fost o perioadă de lămurire a magilor, de hotărâre, de cine pleacă, cum pleacă. A fost plecarea magilor care a durat undeva 3-4 luni, probabil pe drum, 1800 de kilometri, oameni totuși nu tineri, și după aceea ei ajung undeva, probabil în aprilie-mai, anului aceluia, la prunc, deci pruncul când l-au cunoscut, l-au văzut, el avea 3 luni, 3 luni și ceva. Nu e în aceeași noapte când s-a născut Hristos, când au venit magii. Și imediat după venirea magilor, Hristos a trebuit să plece în aceeași noapte, pentru că era căutat de Irod să fie ucis. Așa ca o... să aveți o imagine despre ce s-a întâmplat, o imagine vizuală asupra cronologiei în general și a faptelor. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.